Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bos días. Comisión Sobreiras, UGT e CESIF chegan a un acordo coa Consellería de Sanidade e desconvocan a folga de atención primaria prevista para esta semana, pros días 26, 27 e 28 de novembro, arrancando xa mañán. A CIGA, en cambio, mantén a convocatoria de folga. O pacto chegou despois de máis de 9 horas de xuntanza e 2 semanas de negociacións duras. Os sindicatos explican que o Sergas aceptou todas as súas demandas con melloras económicas, organizativas e laborais pro persoal de primaria. Sanidade, que advertía de que a folga podería empeorar a situación pola falta de persoal e a onda da gripe, retira por completo as medidas presentadas en outubro, elimina a categoría FEAP, facultativo especialista en atención primaria, unha categoría xa en marcha dende o ano 2022 e que supón, entre outras cousas, a obriga de realizar 2 gardas ao mes. Bueno, sindicatos asinantes din que é un avance histórico que vai permitir reforzar equipos e mellorar a atención. A CIGA e os sindicatos médicos Omega e Simega continúan adiante co paro. Ainda falando de saúde, a Facultade de Medicina de Santiago rexeita o acordo de descentralización dos estudos en Galicia. O acordo pactado polos reitores das 3 universidades públicas galegas e ratificado hai só unha semana. O malestar entre profesores e alumnado en Santiago viña de lonxe. Críticas dende esa Facultade de Compostela. Por que, Íñigo Landa?
Da este órgano da Facultade de Medicina da USC varios argumentos para se opoñer a este acordo de descentralización, por exemplo, ausencia dunha memoria económica detallada e de criterios académicos objetivos que xustifiquen unha medida de tanto calado, asegurando que a descentralización, tal e como está exposta, só pode levar a unha fragmentación e enfraquecemento do grao coa consecuente diminución na calidade da docencia e a investigación, e exixindo, entre outras cuestións, unha avaliación de incidencia que esta medida tería sobre a mobilidade e equidade do estudantado, sen que se produza unha descentralización forzada dos estudantes de medicina que non nos solicitarán aquelas promocións que xa comezaran os seus estudos na USC e que só se envíen a unidades docentes dos hospitais de Vigo e a Coruña aos estudantes que así o soliciten. E é que, aínda que deixan aberta unha porta a negociación, o documento asinado pola Xunta da Facultade de Medicina da USC deixa clara unha condición: calquera futuro acordo debe partir de bases sólidas, rigorosas e consensuadas que garantan a excelencia formativa, dando case por sentado que o actual acordo vai decaer, xa que o Consello de Goberno da USC dificilmente poderá aprobalo este vindeiro venres coa oposición da súa Facultade de Medicina.
Pois o camiño está lonxe de se despexar. Nunha mensaxe enviada á comunidade universitaria, o reitor da Universidade de Compostela, Antonio López, lembrou que a facultade participou en toda a negociación e di que gardou silencio por lealdade ao proceso. Insisten que o acordo sería unha mellora sustancial. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Seguiremos hoxe con paraugas nas vindeiras horas. De seguido, pronóstico do tempo.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Que xa ninguén escoita a radio. E no apagón, quen te mantivo informado? A radio. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina información do tempo. Hoxe temos un día de intervalos de nubes e claros, con chubascos tamén, menos probables canto máis ao sur. Temperaturas que baixan, arestora 5 graus en Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago, 6,5 en Vigo, no norte valores máis elevados, alrededor dos 13 graus na Coruña e Ferrol. Hoxe as máximas roldarán os 14 nas cidades, Lugo non vai pasar dos 10. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo.
Hola, soy Luis Moya. El otro día a mis vecinos se les rompió la lavadora y ¡pam! Goteras en mi casa. Todos sabemos lo que llueve aquí, pero dentro de casa ya es pasarse. Les recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, porque te cubre los daños por agua. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
Este ano, a Xunta de Galicia mellora a vacinación contra a gripe e a COVID nos grupos de idade máis vulnerables. Agora, para as persoas maiores, Galicia administra a vacina reforzada desde os 70 anos, que xa demostrou a súa efectividade en maiores de 80. En os pequenos e pequenas, amplíase ata os 11 anos de idade a vacinación fronte á gripe, que se administrará por vía intranasal. Ademais, a Xunta de Galicia promove un proxecto piloto para poder aplicala nos centros educativos. Contra a gripe e a COVID, fai a túa parte. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Está entre os fuxitivos máis buscados de España e foi detido en La Habana nas últimas horas. Falamos de Martiño Ramos, o exlíder local de En Marea, en Ourense, profesor condenado por violar a unha alumna menor de idade. Fugouse a Cuba, alí vivía como fotógrafo, mentres en España tiña que entrar en prisión para cumprir a súa condena de 13 anos e medio. Pois ben, a policía situou uno en Cuba neste verán e alí acaba de ser detido. Parece que hai disposición por parte dos dous países, de España e de Cuba, por facilitar o seu traslado ao noso, aínda que non hai vixente un acordo de extradición. Veremos en que queda isto. E a Xunta activa unha vacunación express contra a gripe. A vindeira fin de semana habrá unha campaña extraordinaria nos hospitais galegos para as persoas de 60 a 69 anos que aínda non recibiron cita. O Sergas vai enviar un SMS convocando a este grupo nun momento no que a onda da gripe estáse adiantando esta tempada. A vacunación vais a ofrecer este sábado e domingo. Ángeles Dono é coordinadora da campaña na provincia de Lugo.
O objetivo é para frenar o avance anticipado da onda da gripe, que se adelantou un pouquiño e está empezando agora un pouquiño a incidencia. Entonces sería reforzar a protección deste grupo de idade que todavía non citamos para vacinación, porque estábamos acabando con 70, 69 e agora esta vacunación extraordinaria entre 60 e 69.
Na farmacia de Ramón, na Coruña, notan xa o impacto da gripe? Estánse vendendo máis antigripais?
Sí, bueno, se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales y también un poco la demanda de los test de antígenos, que bueno, los que son ahora de amplio, digamos, detectan varias cepas, detectan no solo COVID, sino también gripe A y otros tipos de gripe. Entonces, bueno, sí que se está notando así una subida importante, o sea que seguramente, bueno, las próximas semanas tengamos un pico importante.
Bueno, segundo nos conta, todo indica que o pico da gripe vai se adiantar bastante respecto a outros anos. Agarda que iso signifique que vayamos a ter un Nadal máis tranquilo. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope con Carlos Herrera.